Mangahukom ikadalawampung kabanata. Nang magkagayoy lumabas ang lahat ng mga anak ni Israel, at ang kapisanan ay nagtisanggay ng isang tao sa Panginoon sa Mizpah, mula sa Dan hanggang sa Beersheba, nakalakip ng lupain ng Galaad. At nagsiharap ang mga pinuno ng buong bayan, sumakotid bagay ang lahat ng mga lipi ng Israel sa kapulungan ng bayan ng Diyos, 4,000 lalaki na umahawak ng tabak. Nabalitaan nga ng mga anak ni Benjamin na umahon ng mga anak ni Israel sa Mizpah. At sinabi ng mga anak ni Israel, "Saysayin ninyo sa amin kung bakit ang kasamang ito ay nangyari. At ang Levita, ang asawa ng babaeng pinatay, ay sumagot at kanyang sinabi, "Ako'y naparoon sa gaba na ukol sa Benjamin, ako at ang aking babae upang tumigil. At bumangon ang lalaki sa gaba laban sa akin at kinugkob ang bahay sa palibot laban sa akin ng kinagabihan. Ako'y kanilang pinagakalaang patayin at kanilang dinahas ang aking babae at siya'y namatay. At aking kinuwang aking babae at aking pinagputil-putol at ipinadala ko sa buong lupain ng mana ng Israel, sapagkat sila nagkasala ng kalibugan at ng kaululan sa Israel. Narito, kayo mga anak ng Israel, kayong lahat, ibigay ninyo rito ang inyong payo at pasiya." At ang buong bayan ay bumangon parang isang tao na nagsasabi, "Hindi na babalik ang sino man sa amin sa kaniyang tolda, niuuwi man ang sino man sa amin sa kaniyang bahay. Kundi ngayon, ito ang bagay na aming gagawin sa gaba. Magsisiyahong kami laban sa kanya na aming pagsasapalaran. At magsisikuha kami ng 10 lalaki sa 100 sa lahat ng mga lipi ng Israel. At 100 sa 1,000 at 1,000 sa 10,000 upang ipagbaon ng pagkain ng bayan upang kanilang gawin pagparoon nila sa gaba ng Benjamin ang ayon sa buong kalulang kanilang ginawa sa Israel." Sa gayon, nagpipisa ng lahat ng mga lalaki ng Israel laban sa bayang iyon na nagtibay na magkakapisang parang isang tao. At nagsugo ang mga lipi ng Israel ng mga lalaki sa buong lipi ng Benjamin na sinasabi, "Anong kasamaan ito na nangyari sa gitna ninyo? Ngayon nga ibigay ninyo ang mga lalaki, ang mga hamak na tao na nasa gabaa, upang aming patayin sila at alisin ang kasamaan sa Israel." Ngunit hindi dininig ng mga anak ni Benjamin ang tinig ng kanilang mga kapatid na mga anak ni Israel. At nagtisa ng mga anak ni Benjamin sa mga bayang patungo sa gabaa upang lumabas na makibaka laban sa mga anak ni Israel. At ang mga anak ni Benjamin ay binilang ng araw na iyon sa mga bayan na 26,000 lalaki na mahawak ng tabak, bukod pa ang mga tumatahan sa gabaan na binilang na 700 lalaki. Sa kabuuan ng bayan ito ay may 700 lalaki na kaliwete na bawat isa ay nakapagpapahilagpos ng pagpapatama ng bato sa isang buhok at hindi sumasala. At binilang mga lalaki sa Israel, bukod pa ang sa Benjamin, ay 4,000 lalaki na humahawak ng tabak. Lahat ng mga ito ay mga lalaki mandidigma. At bumangon ang mga anak ni Israel at nag-iyahon sa Bethel upang sumangguni sa Diyos at kanilang sinabi, "Sino ang unang aahon sa amin upang makibaka laban sa mga anak ni Benjamin?" At sinabi ng Panginoon, "Ang Juda ang unang aahon." At nagsibangon ang mga anak ni Israel sa kinamamagahan at humantong laban sa gaba. At lumabas ang mga lalaki ng Israel upang makibaka laban sa Benjamin. At humanay ang mga lalaki ng Israel sa gaba sa pakikibaka laban sa kanila. At lumabas ang mga anak ni Benjamin sa gaba at ibinuwal sa lupa sa mga Israelita sa araw na iyon ay 22,000 lalaki. At ang bayan, ang mga lalaki ng Israel ay nagpakatapang at humanay uli sa pakikibaka sa dakong kanilang hinanayan ng unang araw. At nagsiaho ng mga anak ni Israel at nagsiiyak sa harap ng Panginoon hanggang sa hinahapunan. At sila sumangguni sa Panginoon na sinasabi, "Lalapit ba uli ako upang makibaka laban sa mga anak ni Benjamin na aking kapatid?" At sinabi ng Panginoon, "Umahon ka laban sa kanila." At lumapit uli ang mga anak ni Israel laban sa mga anak ni Benjamin ng 2nd araw. At lumabas ang sa Benjamin sa gabaal laban sa kanila ng 2nd araw, at nabuwal uli sa lupa sa mga anak ni Israel ay 18,000 lalaki. Lahat namang ito ay humahawak ng tabak. Nang magkagayo, nagsiaho ng lahat ng mga anak ni Israel at ang buong bayan at nagsipa roon sa Bethel at nagsiiyak at nagsiupo roon sa harap ng Panginoon at nagsipag-ayuno ng araw na iyon hanggang sa kinahapunan. At sila'y naghandog ng mga handog na susunugin at ng mga handog tungkol sa kapayapaan sa harap ng Panginoon. At tinanong ng mga anak ni Israel sa Panginoon, "Sapagat ang kabanang tipan ng Diyos ay nandoon ng mga araw na iyon." At si Pinehas na anak ni Eleazar na anak ni Aaron ay tumahaya sa harap niyon ng mga araw na iyon na sinasabi, "Lalabas ba ko uli upang makibaka laban sa mga anak ni Benjamin na aking kapatid o magtitigil ako?" At sinabi ng Panginoon, "Umahon ka sapagat bukas ay ibibigay ko siya sa iyong kamay." At bumakay ang Israel laban sa Gabaa sa buong palibot. At nagsiaho ng mga anak ni Israel laban sa mga anak ni Benjamin ng 3rd araw, at humanay laban sa Gabaa gaya ng dati. At ang mga anak ni Benjamin ay nagsilabas laban sa bayan na ipinalayo sa bayan, at kanilang pinasumulan sinaktan at pinatay ang bayan gaya ng dati sa mga lansangan ng isa'y umahon sa Bethel at ang isa'y sa Gabaa sa bukid na may 30 lalaki ng Israel. At sinabi ng mga anak ni Benjamin, "Sila'y nangasaktan sa harap natin gaya ng una." Ngunit sinabi ng mga anak ni Israel, "Tayo'y tumakas at palabasin natin sila mula sa bayan hanggang sa mga lansangan." At lahat ng mga lalaki sa Israel ay bumangon sa kanilang dako at nagsihanay sa Baal Tamar, at ang mga bakay ng Israel ay nagsilabas mula sa kanilang dako sa makatibagay mula sa Maari Gabaa. At nagsilating laban sa Gabaa ang 10,000 piling lalaki sa buong Israel at ang pagbabaka ay lumala. Ngunit hindi nila nalaman na ang kasamaan ay malapit na sa kanila. At sinaktan ng Panginoon ang Benjamin sa harap ng Israel, at kinatay ang mga anak ni Israel sa Benjamin ng araw na iyon ay 25,000 at 100 lalaki, lahat ng mga ito'y humahawak ng tabak. Sa gayon nakita ng mga anak ni Benjamin na sila'y nasaktan sapagkat binigyang kaluwagan ng mga lalaki ng Israel ang Benjamin, sapagkat sila'y umaasa sa mga bakay na kanilang inilagay laban sa Gabaa. At nangagmadali ang mga bakay at nagsidaluhong sa Gabaa, at nangagpatuloy ang mga bakay at sinugat ang buong bayan ng talim ng tabak. Nagkaroon nga ng palatandaan ng mga anak ng Israel at ang mga bakay na sila'y gagawa ng alapap na usok na pauusukin mula sa bayan. At nang ang mga lalaki ng Israel ay nagsipihit mula sa pagbabaka, at pinasimulan sinaktan at pinatay ng Benjamin ang mga lalaki ng Israel na may 30 lalaki, sapagkat kanilang sinabi, "Walang pagsalang sila'y nasaktan sa harap natin gaya ng unang pagbabaka." Ngunit tangang alapap ay magpasimulang umilan lang mula sa bayan sa isang haliging usok, ang mga Benjaminita ay lumingon sa likuran at narito ang upoy ng buong bayan ay napaiilan lang sa langit. At nangagbalik ang mga lalaki ng Israel. At ang mga lalaki ng Benjamin ay nangabalisa sapagkat kanlang nakita na ang kasamaan ay dumating sa kanila. Kaya't kanlang itanlikod ang kanlang likod sa harap ng mga lalaki ng Israel na nangagsitungo sa ilang. Ngunit nabul silang mainam ng pakikibaka at yung maong nangagsilaba sa mga bayan ay nagsilipol sa kanila sa gitna ng ilang. Kanilang kinubkob ang mga Benjaminita sa palibot at kanilang hinabol at kanilang inabutan sa pahingahang dako hanggang sa tapat ng gabaa sa dakong sinisikatan ng araw. At nabuhal sa Benjamin ay 18,000 lalaki. Lahat ng mga ito ay mga lalaking may tapang. At sila'y nagsiliko at nagsitaka sa dakong ilang sa malaking bato sa Rimon. At hinabol nila sa mga lansangan ng 5,000 lalaki. At hinabol silang mainam hanggang sa Gidom at tumatay sa kanila ng 2,000 lalaki. Nanupat lahat na nabuwal ng araw na iyon sa Benjamin ay 25,000 lalaki na humawak ng taba. Lahat ng mga ito ay mga lalaking may tapang. Ngunit 600 lalaki ay nagsiliko at nagsitaka sa dakong ilang sa malaking bato ng Rimon. At nagsitahan sa malaking bato ng Rimon na 4 buwan. At binalikan ng malalaki ng Israel ang mga anak ni Benjamin at sinugatan nila ng talim ng tabak ang buong bayan at gayon din ang kawan at yung lahat na kanilang nasumpungan. Bukod dito yung lahat ng mga bayan na kanilang nasumpungan ay kanilang sinilaban.